Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამოშუბის ეთერში ამერიკის ხმა. პირდაპირ ეთერში ვაშინგტონიდან თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობს. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტი ფერმან ვან რომპოი ევროპის სახლში სიტყვით გამოვიდა და განაცხადა, რომ ევროპასა და საქართველოს შორის ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდება. თურქეთის დასავლეთში მაღაროელების სამაშველო ოპერაცია გრძელდება. ამ დრომდე 205-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად. უკრაინა ეროვნული ერთობის დიალოგს მართავს, რომელსაც ერთი დღით უსწრებდა პრორუსული სეპარატისტების მიერ უკრაინის ჯავშან მანქანების კოლონაზე განხორციელებული თავდასხმა. უკრაინაში კრიზისის გაღრმავების გამო შეშფოთება მეზობელ ქვეყნებშიც იზრდება. თურქეთში ეკონომიკური ზრდის შეფერხების ეშინიათ, თუმცა რისკებთან ერთად ანკარა ახალ შესაძლებლობებსაც ხედავს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა ევროკავშირში კორუფციის რისკების შესახებ ანგარიშს აქვეყნებს. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ თუ ევროკავშირის ლიდერებს კორუფციასთან ბრძოლა სურთ, მაშინ ეს პროცესი რისკების აღმოფხვით მანამდე უნდა დაიწყონ, სანამ ევროკავშირი კორუფციის სკანდალის მოწმე გახდება. სამხრეთ აფრიკის საძულველი რეჟიმი 20 წლის წინ მოულოდნელი გზით დასრულდა, არაძალადობით ან რევოლუციით, არამედ კომპრომისის და მოლაპარაკებების გზით. ამ და სხვა თემებს რამდენიმე წუთში მოისმენთ, მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტი ფერმან ვან რომპოი ევროპის სახლში სიტყვით გამოვიდა და განაცხადა, რომ ევროპასა და საქართველოს შორის ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდება მას შემდეგ, რაც საქართველო ივნისის ბოლოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერს ხელს. მისი თქმით, საქართველომ გადაწყვიტა აერჩია დემოკრატიული მიმართულება, როგორც გარანტია კეთილდღეობის და ქვეყნის ერთობის. ამ ხელშეკრულების ხელმოწერა არ გულისხმობს მხოლოდ თბილისსა და ბრიუსელს შორის ურთიერთობების გამყარებას. ეს ნიშნავს თქვენს ქვეყანასა და ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობების გამყარებას. შესაბამისად, ამ დოკუმენტს ხელი მოეწერება 28 ქვეყნის პრეზიდენტის ან პრემიერების მიერ. რომპოის განცხადების საქართველოში არჩევნების შედეგად ძალაუფლების მშვიდობიანი გზით გადასემა ქვეყნის დემოკრატიზაციის მიმართულებით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო. მან ყურადღება გაამახვილა საქართველოში ჩატარებულ რეფორმებზე და განაცხადა, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირს საშუალებას მისცემს უკეთესად შეაფასოს საქართველოში დანერგილი სტანდარტები გარემოს დაცვის, ჯანდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში. საქართველოს დაეხმარება ქონდეს ბიზნესის წარმოების უფრო ხელსაყრელი გარემო, სანდო და ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტები. თურქეთის დასავლეთში მაღაროელების სამაშველო ოპერაცია გრძელდება. ამ დრომდე 205-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თურქეთის ისტორიაში ეს ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური უბედური შემთხვევა, რომელიც მანისას რეგიონში, ქალაქ სომას მაღაროში მოხდა. ოთხშაბათს მაშველებმა სპეციალური მოწყობილობით მაღაროში სუფთა ჰაერი ჩატუმბეს. მიწის ქვეშ ჯერ კიდევ ასობით მაღაროელია დარჩენილი. ოფიციალურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ელექტროდანადგარის აფეთქებამდე მაღაროში 787 ადამიანი იმყოფებოდა. მსხვერპლის რაოდენობა სავარაუდოდ გაიზრდება.
ეთერშია ამერიკის ხმა. ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
უკრაინა ეროვნული ერთობის დიალოგს მართავს, რომელსაც ერთი დღით წინ უსწრებდა პრორუსული სეპარატისტების მიერ უკრაინის ჯავშან მანქანების კოლონაზე განხორციელებული თავდასხმა. შეტაკების შედეგად, რომელიც ქალაქ კრამატორსკთან მოხდა, უკრაინის 6 ჯარისკაცი დაიღუპა. აღნიშნული მოლაპარაკება გეგმის ნაწილია, რომელიც ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციამ შეიმუშავა უკრაინის კრიზისის დასარეგულირებლად. შეხვედრაში მონაწილეობას უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი, ეროვნული პარლამენტის წევრები და რეგიონის ოფიციალური პირები იღებდნენ. სეპარატისტი მეამბოხები მოლაპარაკების პროცესს არ ესწრებოდნენ. სამშაბათს კრამატორსკში განხორციელებული თავდასხმა უკრაინაში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტის პარალელურად მოხდა. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა კიევში განაცხადა, რომ იმედი აქვს მთავრობის მიერ ორგანიზებული მრგვალი მაგიდა, რომელშიც უკრაინის პოლიტიკოსები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მონაწილეობენ, შეძლებს პრორუსული სეპარატისტების დარწმუნებას იმაში, რომ 25 მაისს დანიშნულ საპრეზიდენტო და ადგილობრივი არჩევნებისთვის იარაღი დაყარონ. ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის ბირთვულ საკითხებზე მომლაპარაკებლები შეხვედრების ახალ რაუნდს იწყებენ, რომლის საბოლოო მიზანის თეირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული აგზელვადიანი შეთანხმების მიღწევაა. შეხვედრა 4 შაბათს ვენაში გაიმართა. მხარეებმა საბოლოო შეთანხმებას 20 ივნისამდე უნდა მიაღწიონ. Paris და ბრიუსელი მიესალმებიან ქართული ასეულის გაგზავნას ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. საზეცულად ზეგვერთვება თბილისიდან ამ თემაზე.
საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, რომელმაც პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გუშინ თბილისში რამდენიმე საათი გაატარა, პირადად მიესალმა საქართველოს გადაწყვეტილებას ერთი ასეულით გააძლიეროს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის სამშვიდობო ოპერაცია. საქართველოს პარლამენტმა ჯერ კიდევ 21 თებერვალს აუნთო მწვანე შუქი აფრიკის კონტინენტზე ქართველი სამხედროების გაგზავნას. ამ გადაწყვეტილებას 106-მა პარლამენტარმა დაუჭირა მხარი. წინააღმდეგ ხმა მხოლოდ ერთმა დეპუტატმა მისცა. ოფიციალურმა თბილისმა ასე უპასუხა ბრიუსელის თხოვნას ჩართულიყო 6-თვიან სამშვიდობო მისიაში, რომელმაც საფრანგეთის ყოფილ კოლონიაში მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის მიმდინარე სისხლის გლოვნა შეაჩეროს. ამჟამად ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამშვიდობო ოპერაცია სანგარისის ძირითადი სიმძიმე ფრანგი ჯარისკაცების მხრებზე მოდის. ამ დროისთვის იქ საფრანგეთის არმიის 1600 ჯარისკაცია დისლოცირებული. მათ დაქვემდებარებაში ასევე 4000-მდე მეომარი აფრიკის კავშირის ქვეყნებიდან. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა თბილისში ვიზიტისას კერძოდ აღნიშნა.
ჩვენთვის ემოციურად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმამის გაგება, რომ თქვენ აგზავნით გაკოლკოტიგე ცენტრალურ აფრიკაში.
Parce que c'était une anticipation de ce que la Géorgie pourra faire demain dans l'Union européenne.
ევროკავშირის
სამხედრო მისია ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 30 აპრილს დაიწყო, როცა ესტონეთმა 45 მეომარი გადაისროლა ამ ქვეყნის დედაქალაქ ბანგაში, ლიტვამ კი 10 მეომარი და სამხედრო თვითმფრინავი გააგზავნა. სულ ევროკავშირის სამხედრო მისიის ფარგლებში ბანგაში 500 ჯარისკაცი ჩავა, აქედან ერთი ასეული ქართული იქნება. 6-თვიანი ოპერაცია ევროკავშირს 26 მილიონი ევრო დაუჭდება. ჩვენი ჯარისკაცების გადასროლა აფრიკის კონტინენტზე ივნისის ბოლომდე უნდა განხორციელდეს. პირველ აფრიკულ მისიაში ამ რაოდენობის ქართველი ჯარისკაცის მონაწილეობას უარყოფითად აფასებს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით თევზაძე.
როდესაც ცენტრალურ აფრიკაში ვთქვათ, საერთო კონტინგენტის 1/3 შენია, ცოტა გაუგებარია. უფრო მეტი საფრთხის შემცველია ზოგადად, ვიდრე სიკეთის მომდამი. დროშა უნდა ჩანდეს, რა თქმა უნდა, თუმცა ამ დროშის უკან უნდა იდგეს არა ბრიგადა, არა ბატალიონი ნახევარი, არამედ საკმარისია რამდენიმე ოფიცერი იდგეს, ან და რამდენიმე ჯარისკაცი, ან და რამდენიმე სხვა ტიპის მოსამსახურე.
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე 45 დღით ადრე აფრიკაში ევროკავშირის სამხედრო მისიაში ქართველი მეომრების ჩართვას მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ ბრიუსელში. ამის შესახებ ფრანსუა ოლანდის შემდეგ დღეს თბილისში ჩამოსულმა ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რომპეიმაც განაცხადა. იგივე განწყობაა საქართველოს როგორც აღმასრულებელ, ისე საკანონმდებლო ხელისუფლებაში. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის წევრი ვიქტორ დოლიძე ამბობს.
გარდა იმისა, რომ აი საფრანგეთის ოპერაციაში ავღანეთში ჩვენი სამხედროები გმირულად და წარმატებულად მონაწილეობენ, მნიშვნელოვანია, რომ ევროპულ კომპონენტშიც ახლა ჩავედით და ჩვენ წული შევიტანოთ.
საქართველოს არმიის ჯარისკაცები ამდრომდე სამ სამხედრო სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობდნენ. 1999-2008 წლებში ქართველი სამხედროები მშვიდობას იცავდნენ კოსოვოში. 2003-2008 წლებში გადასროლნი იქნენ ერახში, სადაც 5 ქართველი მეომარი დაიღუპა. და 2004 წლიდან ჩვენი სამხედროები იბრძვიან ISAF-ის ოპერაციაში ავღანეთში. ამ მისიას სამწუხაროდ უკვე 29 ქართველი შეეწირა და 200-მდე დაიჭრა. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
კონსულტანტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. უკრაინაში კრიზისის გაღრმავების გამო შეშფოთება მეზობელ ქვეყნებშიც იზრდება. თურქეთში ეკონომიკური ზრდის შეფერხების ეშინიათ, თუმცა რისკებთან ერთად ანკარა ახალ შესაძლებლობებსაც ხედავს.
რუსეთს და უკრაინას შორის შექმნილი კონფლიქტური სიტუაცია მთელ რეგიონზე დიდ გავლენას ახდენს. რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა თურქეთიც, რომელსაც დასავლელ პარტნიორებთან და რუსეთთან მჭიდრო ეკონომიკური კავშირები გააჩნია. ბრიუსელში კარნეგის ევროპის ინსტიტუტის პროფესორი სინან ულგენი ამბობს, რომ უკრაინაში კრიზისის გაღრმავება თურქეთისთვის მნიშვნელოვანი რისკების მატარებელია.
The political economic risks are increasing because the more the West hardens its position against Russia,
მისი თქმით, პოლიტიკურ-ეკონომიკური რისკები იზრდება, რადგან რაც უფრო მტკიცე პოზიციას იჭერს დასავლეთი რუსეთის წინააღმდეგ და რაც უფრო მეტ სანქციებს უწესებს მას, მით უფრო რთული ხდება თურქეთისთვის რუსეთთან ურთიერთობის დაბალანსება. რუსეთი თურქეთისთვის სიდიდით მე-6 საექსპორტო ბაზარია. მართალია ანკარა მოსკოვს ყირიმის ანექსიის გამო სიტყვიერად აკრიტიკებდა, თუმცა ის არ მიყვა დასავლელი პარტნიორების მაგალითს და რუსეთისთვის ეკონომიკური სანქციები არ დაუწესებია. ამას გარდა ანკარის ნაბიჯი ყირიმში თურქეთის ავიახაზების რეისების განახლების შესახებ მოსკოვმა კეთილ ნება დაღიქვა. იმის მიუხედავად, რომ თურქეთი თითქოს განზე დგომის პოზიციას ირჩევს, ფინანსბანკის უფროსი ეკონომისტი ინან დემირი ამბობს, რომ თურქეთი ეკონომიკური დაღმასვლის შეჩერებას მაინც ვერ შეძლებს.
This we see the tensions escalating further than perhaps investors will be taking another
დაძაბულობის ესკალაციასთან ერთად ინვესტორები რისკზე აღარ წავლენ და ეს მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს არ აწყობთ. იმის მიუხედავად, რომ რუსეთიდან კაპიტალი თურქეთში გზას ჯერ კიდევ პოულობს, საბოლოო ჯამში განვითარებად ქვეყნებში ფინანსური ინტერესი შემცირდება. პროცესი დასუსტდება და თურქეთზეც არაპირდაპირ გავლენას იქონიებს, აცხადებს ის. თურქეთს ბუნებრივი აირის 50% რუსეთი აწვდის. რუსული ბუნებრივი აირი გასადენებით უკრაინიდან მოედინება. ანალიტიკოსები შიშობენ, რომ ენერგომომარაგების წყვეტისთვის თურქული ეკონომიკა მზად არ არის. მოსკოვს შეუძლია ენერგორესურსები თურქეთზე პოტენციური ზეწოლის ბერკეტად გამოიყენოს, როგორც ამას ევროპის შემთხვევაში აკეთებდა, აღნიშნავს პოლიტოლოგი ატილა იესილდა, რომელიც სტამბოლში კომპანიაში Global Source Partners მუშაობს.
One way to effectively discipline Russia is to create an alternative to Gazprom's monopoly.
რუსეთის დისციპლინირების ერთ-ერთი გზა ალტერნატიული ენერგიის წყაროს შექმნა, რომელიც Gazprom-ის მონოპოლიას დაასრულებს. ეს შესაძლოა ერაყიდან გასადენის გაყვანის დაჩქარებითაც მოხდეს. შემდეგ კი ანკარამ კვიპროსთან მშვიდობის დამყარება და ისრაელთან ურთიერთობის მოგვარება უნდა შეძლოს, რათა თურქეთში წყალქვეშა გასადენების გაყვანა შესაძლებელი გახდეს, ამბობს ის. კვიპროსში და ისრაელში ახლახან ბუნებრივი აირის დიდი მარაგი აღმოაჩინეს. სპეციალისტები იმედოვნებენ, რომ ეს ფაქტი ევროპაში და თურქეთში ენერგორესურსების მიწოდების დივერსიფიცირებას შეუწყობს ხელს. თუმცა რუსეთი ამასობაში უმოქმედოდ არ არის. გაზპრომი მაქსიმალურად ცდილობს თურქეთთან პარტნიორული ურთიერთობის განმტკიცებას, ის ხომ გერმანიის შემდეგ მისი ყველაზე სერიოზული კლიენტია. გაზპრომის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ალექსანდრე მედვედევმა აპრილის ბოლოს თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრ ტანერ ილზიტთან მოლაპარაკება გამართა, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებას ისახავდა მიზნად. ვიდრე უკრაინაში მიმდინარე კრიზისი უშუალოდ თურქეთსაც შეეხება, ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ანკარა საკმაოდ კარგად იყენებს შექმნილ სიტუაციას და საკუთარი სტრატეგიული მიზნის განხორციელებას იწყებს. თურქეთი ამ ეტაპზე რეგიონში მტკიცე ენერგეტიკული ჰაბის ფუნქციას ასრულებს და სანდო სტაბილური პარტნიორის იმიჯს იმკვიდრებს. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა ევროკავშირში კორუფციის რისკების შესახებ ანგარიშს აქვეყნებს. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ თუ ევროკავშირის ლიდერებს კორუფციასთან ბრძოლა სურთ, მაშინ ეს პროცესი რისკების აღმოფხვრით მანამდე უნდა დაიწყონ, სანამ ევროკავშირი კორუფციის სკანდალის მოწმე გახდება. მოისმინეთ ამერიკის ხმის სიუჟეტი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობამ პირველად გამოაქვეყნა ანგარიში ევროკავშირისა და მისი ინსტიტუციების, მათ შორის ევროპარლამენტის მუშაობის ეფექტურობის შესახებ. ანგარიშმა შესამჩნევი ნაკლოვანებები აღმოაჩინა. მარკ პერეირა, რომელიც ამ კვლევებს ხელმძღვანელობდა, ამის შესახებ ამერიკის ხმასთან კომენტარს აკეთებს.
But across the board in the system we identify a number of things such as opaque EU decision making and lack of transparency in lobbying.
სისტემაში აღინიშნა რამდენიმე ნაკლოვანება, მათ შორის ბუნდოვანება ევროკავშირის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და გამჭვირვალობის დეფიციტი ლობისტური მიმართულებით. ამასთან ჩვენ დავინახეთ, რომ საჭიროა ევროკავშირში გადაწყვეტილებების მიღები პირების ინტერესთა კონფლიქტის რეგულაციების დახვეწა. დასარეგულირებელია ასევე ინსტიტუციებში მომუშავე იმ პირთა უსაფრთხოების გარანტიები, რომლებიც ნაკლოვანებების, მაგალითად კორუფციის გამოაშკარავებას ცდილობენ. ნიშანდობლივია, რომ კორუმპირებული კომპანიების მიმართ სანქციები მკაცრი არ არის. კორუფციის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სფერო ლობისტური კომპანიებია, რომლებიც ცდილობენ გავლენა იქონიონ აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ორგანოებში მომუშავე გადაწყვეტილების მიღებ პირებზე. ანგარიში აღნიშნულია, რომ კანონმდებლებთან და ლიდერებთან ლობისტების ურთიერთობების ამჟამინდელი რეგულაციები საკმაოდ სუსტია. პეტერსონის ინსტიტუტის საერთაშორისო ეკონომიკის ანალიტიკოსი ჯაკობ კირკეგარდი ეთანხმება ზემოხსენებულ მოსაზრებას.
Absolutely imperative for an institution like the EU.
ისეთი ორგანიზაციისთვის, როგორიცაა ევროკავშირი, რეგულაციები გარდაუვალ აუცილებლობას წარმოადგენს. ნებისმიერი დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის მიუღებელია, როდესაც გლობისტური კომპანიების მუშაობა გაუმჭვირვალეა. ევროპის მრავალი ქვეყნის ლიდერისგან და კანონმდებლისგან კანონი მოითხოვს, რომ სრულად იყოს გასაჯაროებული ფინანსური მონაცემები, ინტერესები და ქონება. ხალხს არ უნდა ჰქონდეს იმის განცდა, რომ რაიმე გადაწყვეტილება მიიღება მათი ინტერესების შელახვით. პერეირას თქმით, ეს ევროკავშირისთვის კიდევ ერთ პრობლემას წარმოადგენს.
Members of the European Parliament and European Commissioners have an obligation to
როგორც ცნობილია, ევროპარლამენტი და ევროკომისია ვალდებულია გაამჟღავნოს თავისი ფინანსური ინტერესები, თუმცა როგორც აღმოჩნდა დეკლარაციებში, ამ ინფორმაციის სისტემური და დაწვრილებითი გადამოწმება არ ხდება, აცხადებს ის. პეტერსონის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი ჯაკობ კირკეგარდი აცხადებს, რომ ევროკავშირის მიერ ანტიკორუფციული კანონებისა და პროცედურების გასწორება სავარაუდოდ რთული იქნება.
It is true that if you really wanted to get to the bottom of this, you would have to revise.
თუ ნამდვილად არის იმის სურვილი, რომ ეს პრობლემა გამოსწორდეს, საჭიროა ყველაფრის ხელახლა გადახედვა და ევროკავშირის ხელშეკრულების რეფორმის დაწყება, რაც უზარმაზარი პოლიტიკური პროცესია. ეს დაახლოებით ისეთივე მასშტაბის პროცესია, როგორც ვთქვათ, ამერიკის კონსტიტუციის შეცვლა, რასაც რა თქმა უნდა ევროპელი კანონმდებლები დიდი სიხარულით არ შეხვდებიან, ამბობს ის. როგორც უკანასკნელი გამოკითხვები აჩვენებს, ევროკავშირის მოსახლეობის 70% მიიჩნევს, რომ ინსტიტუციებში კორუფციის რისკი დიდია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა კი თავის მხრივ თვლის, რომ თუ ევროკავშირის ლიდერებს კორუფციასთან ბრძოლა სურთ, მაშინ ეს პროცესი რისკების აღმოფხვრით მანამდე უნდა დაიწყონ, სანამ ევროკავშირი კორუფციის სკანდალის მოწმე გახდება. ლიკა გორგილაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. სამხრეთ აფრიკის საძულველი რეჟიმი 20 წლის წინ მოულოდნელი გზით დასრულდა. არა ძალადობით ან რევოლუციით, არამედ კომპრომისის და მოლაპარაკებების გზით. ეს 1980 წელს მანდელასა და სამხრეთ აფრიკის დაზვერვის თანამშრომლებს შორის საიდუმლო არაოფიციალური მოლაპარაკებებით დაიწყო. მანდელა მაშინ რობინის კუნძულზე პატიმარი იყო. თეთრების რასისტულ ხელისუფლებასთან ბრძოლისთვის ბატონ მანდელას იმ დროისთვის ციხეში უკვე 2000 წელი ჰქონდა გატარებული. მოგვიანებით მან დაწერა, რომ სამხრივი გადაწყვეტილება მიიღო, დალაპარაკებოდა იმ მთავრობას, რომლის წინააღმდეგ ბრძოლასაც მთელი ცხოვრება შესწირა. შესაძლოა მის ცხოვრებაში ეს ყველაზე გამჭრიახი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო, რამაც 1993 წელს ნობელის პრემია მიაღებინა. მოგვიანებით კი ქვეყნის პირველ შავკანიან პრეზიდენტად აქცია. ფრედერიკ დე კლერკის ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა დეივ სტიუარტმა თქვა, რომ მანდელას ნაბიჯმა მის უფრო საბრძოლოდ განწყობილ კოლეგებში აფრიკული ეროვნული კონგრესიდან მოწონება არ დაიმსახურა. მაგრამ ის სწორი ნაბიჯი იყო. რასისტული სისტემის დამთავრებასთან ერთად ამ ნაბიჯმა აჩვენა, რომ აფრიკული ეროვნული კონგრესი დაღვინებული პოლიტიკური ძალა იყო, რომლის სერიოზულად მიღება შეიძლებოდა. იმ დროს სტიუარტი სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტის ფრედერიკ დე კლერკის კანცელარიის უფროსი იყო. დეკლერკმა მოლაპარაკებების ბოლო ფაზაში მიიღო მონაწილეობა და ნობელის პრემია ბატონ მანდელასთან ერთად გაიზიარა. სტიუარტი ამბობს:
The role played by Nelson Mandela in at this juncture was extremely important.
ფიქრობ რომ დროის ამ კრიტიკულ მონაკვეთში ნელსონ მანდელას როლი უკიდურესად მნიშვნელოვანი იყო. პოლსმურის ციხეში ყოფნისას ის თავად ხშირად კოლეგების რჩევების და სურვილების წინააღმდეგ მივიდა დასკვნამდე, რომ სამხრეთ აფრიკაში არსებული დაპირისპირების შეერაღებული ან სამხედრო გზით გადაწყვეტა ვერ მოხდებოდა. ასეთი გამოსავალი მოლაპარაკების გზით უნდა მოძებნილიყო. ფიქრობ, ასეთი გადაწყვეტილების მიღებას მანდელას მხრიდან დიდი სიმამაცე და განჭვრეტის უნარი დასჭირდა. ფიქრობ, შედეგები თვითონ მეტყველებენ. ფიქრობ, ის ბევრად წინ უსწრებდა მთელ აფრიკულ კონგრესს იმის გაგებაში და აღიარებაში, რომ საკითხის გადაწყვეტის მიღწევა მხოლოდ მოლაპარაკების გზით შეიძლებოდა მომხდარიყო. ანტიაპართეიდის აქტივისტმა ჯეი ნაიდუმ თქვა, რომ აფრიკული კონგრესის შიგნით ასეთი არაპოპულარული ნაბიჯის გადასადგმელად საჭირო მანდატი მხოლოდ ბატონ მანდელას ჰქონდა. ნაიდუ იმ დროს ქვეყნის უდიდეს პროკავშირულ კოალიციას ხელმძღვანელობდა. ის ამბობს:
The apartheid regime could not defeat us and we could not defeat them. We were in a state.
აპარტეიდის რეჟიმს ჩვენი დამარცხება არ შეეძლო და არც ჩვენ შეგვეძლო მისი დამარცხება. ჩვენ ჩიხში ვიყავით შესული. ამის ალტერნატივად ყველაფრის განადგურება რჩებოდა. იმ კონტექსტში ლიდერებმა კონფლიქტის ორივე მხრიდან თქვეს, როგორ შეგვიძლია მშვიდობიანი გადაწყვეტისთვის საფუძვლის მომზადება. ჩვენი მხარეს სამეთაუროდ ნელსონ მანდელაზე უკეთესი პიროვნება არ არსებობდა. პიროვნება, რომელმაც ჩვენი თავისუფლებისთვის ციხეში 27 წელი გაატარა. ნაიდუმ თქვა, რომ იმ დროს, როცა ბატონ მანდელას მონაწილეობა გადამწყვეტი იყო, ამ მოძრაობას პროფკავშირებიდან ბევრი თვალსაჩინო მომლაპარაკებელი დაეხმარა. მათ რიცხვში იყვნენ მანდელას მემკვიდრე თაბო მბეკი და აფრიკული კონგრესის პრეზიდენტის მოადგილე სირილ რამაფოზა.
We had a whole decade of negotiations on very tough and adversarial issues.
პოლიტიკური პროცესის დაწყებამდე მთელი 10 წლიულის განმავლობაში ბევრ მძიმე და წინააღმდეგობით სავსეს საკითხზე გვქონდა მოლაპარაკებები. ზოგადად რომ ვთქვათ, სამხრეთ აფრიკაში რასობრივი და აპარტეიდის საკითხების, მშვიდობიანი მოგვარებისაკენ მიმართული მოლაპარაკებების გარემოებები და პირობები ბევრ განსხვავებულ ადგილებში ყალიბდებოდა. სტიუარტმა თქვა, რომ მოლაპარაკებების დაწყების შემდეგ მანდელამ მერყევი ტაქტიკა აირჩია, რასაც სხვა მოწინააღმდეგის შემთხვევაში შეიძლება წარუმატებლობა მოჰყოლოდა.
In fact, some of his attacks on de Klerk were quite brutal. These issues.
სინამდვილეში მისი ზოგიერთი თავდასხმა მაშინდელ პრეზიდენტ დე კლერკზე საკმაოდ სასტიკი იყო. მოლაპარაკების პროცესში სხვა პიროვნებები რომ ყოფილიყვნენ ჩართულნი, ეს სერიოზულ გართულებებს გამოიწვევდა. მაგალითად, ეროვნული პარტიის ლიდერი იმ დროს ბოტა რომ ყოფილიყო, ეს პროცესი მაშინვე დასრულდებოდა. ის ასეთი ხასიათის თავდასხმებს ვერ მოითმენდა. ფიქრობ დე კლერკი ბევრად უფრო შორს ფიქრობდა. ის ამას მაინც და მაინც არ განიცდიდა, თუმცა მწარე თავდასხმებზე ხანდახან ბრაზდებოდა, მაგრამ მას ესმოდა, რომ მოლაპარაკებების გაგრძელება ნამდვილად მნიშვნელოვანი იყო. ხატონად რომ ვთქვათ, მას მუშტებს უშენდნენ, ის კი გზას აგრძელებდა. ორივე აღნიშნა კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც მანდელას შესახებ საუბრისას წამოტივტივდება ხოლმე. მისი უზომო ქარიზმა და თავმდაბლობა. მათ თქვეს, რომ ამ ყოვლად საოცარ კაცს ამ ორი თვისების იშვიათმა ერთობლიობამ გაბედული ნაბიჯის გადადგმის შესაძლებლობა მისცა და მის გარშემო სამყარო შეცვალა. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
There are chicks just right for some kissing and I'm me.
მაისის თვეში ჯაზის სამყარო მნიშვნელოვანი თარიღი აღნიშნა. 50 წლის წინ ამერიკული ჯაზის ლეგენდა ლუის არმსტრონგმა სოფლიოში ყველაზე პოპულარული ჯგუფის ბიტლსის პოპულარობა გადაფარა და ჰიტპარადებში თითქმის 4-თვიანი ლიდერობა ჩამოართვა. 1964 წელს ამერიკის შეერთებული შტატები მუსიკალური რევოლუციის მომსწრე გახდა. ბრიტანულმა ჯგუფმა უამრავი ამერიკელი ახალგაზრდის ცხოვრება შეცვალა. ეს იყო ის ახალი თაობა, რომელიც მშობლებისგან განსხვავებული მუსიკის ძიებაში იყო. ახალგაზრდები ამერიკაში ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ წინა თაობებისგან რადიკალურად განსხვავებული იყონ. აცხადებს პენსილვანიის პოინტ პარკ უნივერსიტეტის თეატრის ისტორიის პროფესორი ტრეისი ჩესუმი.
The youth of America is doing everything they can to be different than that generation that has come before.
კალბატონი ჩესუმის თქმით, ეს არის მათი პირველი შესაძლებლობა ზურგი შეაქციონ იმ ცხოვრების სტილს, რომელიც დამახასიათებელი იყო მათი მშობლებისთვის. 1964 წლის თებერვალში ჯგუფი ბიტლსი ამერიკაში პოპულარობის პიკში იყო. ჯგუფი ჰიტპარადებში 4 თვის განმავლობაში ლიდერობდა. მსგავსი რეკორდი მანამდე არც ერთ მუსიკოსს და ჯგუფს არ დაუმყარებია. ყველა საინტერესებდა, თუ როდის და ვინ დაასრულებდა ბიტლსის ბატონობას ჩარტებში. ნიუ-იორკში ლუის არმსტრონგის სახლ-მუზეუმის კურატორის რიკი რიკარდის განცხადებით,
And would it be another hot shot rock group? No, it's Louis Armstrong. So here he is, he's an old man. He's
მოლოდინი იყო, რომ პირველობას რომელიმე სხვა როკ ჯგუფი დაიკავებდა, თუმცა ეს ესე არ მოხდა. ბიტლსის რეკორდი ლუის არმსტრონგმა შეაჩერა. ამ დროისათვის არმსტრონგი 63 წლის იყო. ეს იყო შოკი ყველასთვის. გარდა იმისა, რომ ახალგაზრდების სუპერჯგუფს უკვე ასაკოვანმა ლუის არმსტრონგმა მოუგო, სიმღერა, რომლითაც ის დაწინაურდა ჰიტპარადებში, რადიკალურად განსხვავდებოდა როკენროლისგან. ეს იყო სიმღერა Hello Dolly.
Hello
darling. This is Louis, darling. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. You still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So.
ეს სიმღერა არმსტრონგმა რამდენიმე თვით ადრე ჩაწერა, იმის გამო, რომ მუსიკოსი გამუდმებით მოგზაურობაში იყო და კონცერტებს მართავდა სტუდიაში ჩაწერისთვის ის თითქმის ვერ იცლიდა.
From September 1961 through December 1963, he never sees.
1961 წლის სექტემბრიდან 1963 წლის დეკემბრამდე მას ფეხი არ შეუდგავს სტუდიაში. ბროდვეიზე მიუზიკლი Hello Dolly ბროდვეიზე მიუზიკლის Hello Dolly-ის პრემიერა ჯერ არ იყო გასული. არმსტრონგი იმ დროისათვის უკვე ნაკლებ პოპულარული იყო. ამიტომაც ჩამწერი სტუდიები ერიდებოდნენ მასთან მუშაობას. პროდიუსერების მრავალი მცდელობა შედეგს ვერ აღწევდა, თუმცა საბოლოოდ მათ მოახერხეს ერთ-ერთი სტუდიის დარწმუნება ლუის არმსტრონგის ჩაწერაზე და გარდა Hello Dolly-ისა, ლეგენდარულმა მუსიკოსმა ცნობილი სიმღერა Bye Bye Birdie ჩაწერა. Hello Dolly 1964 წლის იანვარში გამოვიდა ბროდვეის შოუს Hello Dolly-ის გამოსვლიდან რამდენიმე ხანში. გაგანია ბიტლომანიის დროს სიმღერამ ჰიტ პარადებში აღმასვლა დაიწყო და მაისის თვეში უკვე პირველი ადგილი გამოსტაცა სუპერჯგუფს. ეს საკმაოდ მოულოდნელი იყო არა მარტო იმ დროისათვის, არამედ ზოგადად მსგავსი პრეცედენტი არ ყოფილა არც მანამდე და არც მას შემდეგ. არმსტრონგმა ამ ჩანაწერით უჩვენა, რომ საკუთარი ხმისა და საყვირის საშუალებით მას საოცრების კეთება კვლავ შეეძლო. ლიკა გორგილაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
There are chicks just right for some kissing. And I mean to kiss me a few. Chicks don't know what they're missing. Satchmo's got a lot of living to do. And there's wine all ready for tasting. And there's Cadillacs all shiny and new. Got 'em.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის დასასრულს ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვას გთავაზობთ. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტი ფერმან ვან რომპოი ევროპის სახლში სიტყვით გამოვიდა და განაცხადა, რომ ევროპასა და საქართველოს შორის ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდება მას შემდეგ, რაც საქართველო ივნისის ბოლოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერს ხელს. მისი თქმით, საქართველომ გადაწყვიტა აერჩია დემოკრატიული მიმართულება, როგორც გარანტია კეთილდღეობის და ქვეყნის ერთობის. ამ ხელშეკრულების ხელმოწერა არ გულისხმობს მხოლოდ თბილისსა და ბრიუსელს შორის ურთიერთობების გამყარებას. ეს ნიშნავს თქვენს ქვეყანასა და ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფო შორის ურთიერთობების გამყარებას. შესაბამისად, ამ დოკუმენტს ხელი მოეწერება 28 ქვეყნის პრეზიდენტის ან პრემიერების მიერ. თურქეთის დასავლეთში მაღაროელების სამაშველო ოპერაცია გრძელდება. ამ დრომდე 205 ადამიანზე მეტი დაიღუპა მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თურქეთის ისტორიაში ეს ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური უბედური შემთხვევაა, რომელიც მანისას რეგიონში ქალაქ სომას მაღაროში მოხდა. ოთხ შაბათს მაშველებმა სპეციალური მოწყობილობით მაღაროში სუფთა ჰაერი ჩატუმბეს. მიწისქვეშ ჯერ კიდევ ასობით მაღაროელია დარჩენილი. ოფიციალურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, მაღაროში აფეთქებამდე 787 ადამიანი იმყოფებოდა. ამერიკის მომამით ამთავრებს 9:00-იან გამოშვებას. 22:05-ზე 15-წუთიანი პროგრამით კვლავ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობდა. გადასემის პროდიუსერი თამარ ნერგაძე გახლდათ. დროებით გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.